Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και πριν από πολύ λίγες ημέρες, διαβάσαμε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Αφορούσε σε μία νέα σχολική βιβλιοθήκη που απέκτησε το Δημοτικό Σχολείο του Νέου Σκοπού Σερών και η οποία αποτελούσε δωρεά ενός καταξιωμένου ελληνοαμερικανού ομογενή που κατάγεται από τον σκοπό του Εμμανουήλ Ευστάθιου Σαββόπουλου. Και με αυτή την αφορμή σκεφτήκαμε να μιλήσουμε λίγο και για τον σκοπό και για τον Νέο Σκοπό Σερών και για την παιδεία που υπήρχε από το παρελθόν εκεί, για την ίδρυση αυτού του σχολείου στο Νέο Σκοπό Σερών που θεωρείται και ένα ιστορικό σχολείο και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, και βεβαίως για την ομογένεια που βρίσκεται πάντα τελικώς δίπλα στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αριστοτέλη Νανιόπουλο, ο οποίος έχει συστήσει και μια εθελοντική ομάδα, ονομάζεται Δεσμός of Σκοπός. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε καθηγητά, κύριε Νανιόπουλε.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ θερμά που δεχθήκατε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα με αφορμή αυτή τη δωρεά, να μιλήσουμε για πολλά θέματα, και νομίζω πρέπει να αρχίσουμε από το παρελθόν, από τον σκοπό που πλέον σήμερα είναι στην Τουρκία, βρίσκεται στην Τουρκία, για το πώς έφυγαν πρόσφυγες τότε από εκεί οι Έλληνες και ίδρυσαν, κατά βάση οι περισσότεροι κατέφυγαν και ίδρυσαν το Νέο Σκοπό στις Σέρες, αλλά και για την παιδεία που είχε πολύ, ήταν πολύ σημαντική στον σκοπό και παραμένει τελικώς σημαντική και σήμερα. Είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς. Ο σκοπός ήταν μια κομμόπολη της Ανατολικής Θράκης, κοντά στην πόλη των 40 εκκλησιών, ο οποίος πολύ νωρίς οργάνωσε την εκπαίδευσή του. Ήδη από τα 1810, πριν από τις 40 εκκλησιές, ιδρύθηκε στο σκοπό ελληνική σχολή, η Ελληνική Σχολή Σκοπού. Αργότερα ιδρύθηκε το αλληλοδιδακτικό σχολείο και λίγο αργότερα τα δύο συγχωνεύτηκαν, το 1892 δηλαδή, συγχωνεύτηκαν στην Αστική Σχολή Σκοπού. Αυτά ήταν κατά βάση σχολεία, σχολεία αρένων. Όμως παράλληλα υπήρχε εκπαίδευση στο σπίτι αρχικά για τα κορίτσια, και ιδρύθηκε το 1878 το Παρθεναγωγείο. Και αυτό ένα υπέροχο κτίριο, το οποίο λειτουργήσε για πολλά χρόνια όπως και τα άλλα, μέχρι το 1915. Γιατί μέχρι το 1915? Διότι τότε είχαμε γύρω από αυτήν την περίοδο, είχαμε τραγικά γεγονότα στη Θράκη. Είχαμε διωγμούς, λευκές πορείες. Ο σκοπός εκτοπίστηκε ολόκληρη η Κομόπολη για 4 περίπου χρόνια σε λευκή πορεία στην νότια πλευρά της Ανατολικής Θράκης και στη βόρεια πλευρά της Μικράς Ασίας. Τραγικά γεγονότα που όλες οι οικογένειες έχουν να διηγηθούν κάτι από αυτή την πολύ μαύρη περίοδο για το σκοπό. Όταν άρχισαν να γυρίζουν πίσω το 1919, μετρήθηκαν οι μισοί. Οι υπόλοιποι είτε μετανάστευσαν, οι τυχεροί ας πούμε, είτε χάθηκαν.
Μάλιστα.
Αυτές οι μνήμες λοιπόν, να σας πω ότι λίγο πριν τα τραγικά γεγονότα που, του Σεπτεμβρίου του 1915, το τραγικό γεγονός ας πούμε, ο μαθητικός πληθυσμός του σκοπού, όλος ο μαθητικός πληθυσμός, αριθμούσε σε 900 περίπου μαθητές σε σύνολο 6.500. Ο σκοπός είχε λίγες βουλγάρικες, πολύ λίγες, και πολύ λίγες τουρκικές οικογένειες, που και όλες αυτές συμμετείχαν στην παιδεία που παρήχαν αυτά τα ιδρύματα που είπαμε. Ήταν σχεδόν υποχρεωτική η παιδεία, από ένα σημείο και μετά δωρεάν, αρχικά πληρώνουν αυτοί που μπορούσαν, οι άποροι πάντα ήταν δωρεάν, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η οργάνωσή της. Όπου διαλέγαν τους δασκάλους, δεν πήγαινε οποιοδήποτε να γίνει δάσκαλος εκεί, τους διαλέγανε, κάνουν συμβόλαια μαζί τους, και πέραν της διδασκαλίας είχαν και άλλες υποχρεώσεις οι δάσκαλοι, όπως για παράδειγμα θα έπρεπε να συμμετέχουν και να δημιουργούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και κάτι έτσι λίγο περίεργο που μας φαίνεται σήμερα, να γνωρίζουν και βυζαντινή μουσική.
Μάλιστα.
Οι δαπάνες όλες καλυπτόταν από αυτοχρηματοδότηση, κύρια μέσω της εκκλησίας, με δωρεές των πλουσίων, των ξενιτεμένων, της κοινότητας, και επίσης με εισπράξεις από θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις που έκανε η κοινότητα. Λοιπόν, οι μνήμες ακολούθησαν τους Σκοπινούς όταν ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Ο αγροτικός κυρίως πληθυσμός της Κωμόπολης εγκαταστάθηκε στον νέο σκοπό Σερών. Ο αστικός, ας πούμε, πληθυσμός, οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλα μέρη. Υπήρξε μια διασπορά. Η κύρια μάζα όμως των κατοίκων μαζεύτηκε και δημιούργησε τον νέο σκοπό.
Οι οποίοι, όπως μας είπατε, κύριε καθηγητά, ουσιαστικά έφυγαν κάτω από τραγικές συνθήκες πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, έτσι.
Τα τραγικά γεγονότα για τη Θράκη και ειδικά για τον σκοπό ήταν πριν.
Ήταν πριν.
Η ανταλλαγή των πληθυσμών για τη Θράκη ειδικά έγινε σε εισαγωγικά ομαλό τρόπο.
Ναι.
Δεν κυνηγήθηκαν όπως στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Εκεί υπήρχε ελληνικό στρατός και ήρθαν κατά κάποιο τρόπο πιο ομαλά. Με πλοία, με τρένα, με κάρα, με τα πόδια, ήρθαν πιο ομαλά.
Και να ρωτήσω και το εξής, που μιλήσαμε για τα κορίτσια και μας είπατε και για το Παρθυναγωγείο που ιδρύθηκε το 1878 τότε στον σκοπό. Πραγματικά, έτσι όπως μας τα εξηγήσατε, κύριε καθηγητά, έδιναν πολύ μεγάλη βάση στην εκπαίδευση και ακολουθούσαν και οι τουρκικές και οι βουλγαρικές οικογένειες πολύ μεγάλη βάση στην παιδεία. Φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή το 1878, δεν πρέπει να υπήρχαν και πάρα πολλά σχολεία για κορίτσια. Δηλαδή περισσότερο οι σπουδές των κοριτσιών θα γινόντουσαν στα σπίτια. Δηλαδή ήταν και λίγο πρωτοπόροι οι Σκοπινοί σε αυτό το ζήτημα.
Και να σας πω και κάτι άλλο ενδιαφέρον τώρα. Στο Παρθεναγωγείο, το οποίο σωζόταν μέχρι πριν μια εικοσαετία θα έλεγα και τελικά γκρεμίστηκε στον σκοπό της Ανατολικής Θράκης, το σημερινό Ουσκιούπ. Εκεί είχαν προβλέψει και υπήρχε και κατοικία για την πλήρη εγκατάσταση, πλήρη και άνετη εγκατάσταση της εκάστοτε ξένης διευθύντριας. Αυτό κάτι μας λέει για το σήμερα. Νησιά, διάφορες άλλες περιοχές διαμαρτύρονται γιατί δεν πάνε οι δάσκαλοι, οι γιατροί κτλ. Οι τοπικές κοινότητες πρώτης θα πρέπει να φροντίσουν για την διοίκησή τους.
Έτσι
είναι. Κάτι που ήταν αυτονόητο παλαιότερα. Ενώ σήμερα επικράτησε η νοοτροπία να τα περιμένουμε όλα από το κράτος.
Ναι. Ναι, πολύ σωστά το θίγετε, κυρία καθηγητά. Ότι οι ίδιοι ουσιαστικά οι Σκοπινοί, αλλά η κοινότητα όμως και πάλι, μιλάμε για την πολιτεία αυτή τη φορά και όχι για το κράτος. Δηλαδή οι ίδιοι οι σκοπινοί φρόντιζαν σαν που έφτιαχναν και τα σχολεία να υπάρχει και η κατοικία, ο χώρος στον οποίο θα έμενε η καθηγήτρια που θα ερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από άλλη χώρα.
Οργανωμένη βιβλιοθήκη επίσης και για την ποιότητα των δασκάλων θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ο οποίος επιμελήθηκε, μετάφρασε και συμπλήρωσε το λεξικό των Λίντλ Σκοτ, αν δεν τα αυτά.
Ναι, ναι.
Και στη συνέχεια μετά στο σκοπό κάθισε γύρω στα 7 χρόνια και άφησε πλειάδα μαθητών, πολλοί από αυτούς που διέπρεψαν στις επιστήμες και τα λοιπά. Και μετά το σκοπό πήγε και έγινε καθηγητής στο King's College στο Λονδίνο.
Μάλιστα.
Είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που δείχνει ακριβώς ότι γινόταν επιλογή των καθηγητών και υπήρχε πραγματική φροντίδα για αυτούς από την τοπική κοινότητα και παρακολούθηση βέβαια του έργου τους.
Μάλιστα.
Ο Κωνσταντινίδης μεταξύ άλλων οργάνωσε και μεγάλη βιβλιοθήκη για την Κωμόπολη.
Να.
Σημαντική για την εποχή της.
Όλα αυτά τα οποία έτσι πολύ περιεκτικά μας τα αναφέρατε για την εκπαίδευση στον σκοπό της Ανατολικής Θράκης, στον παλιό σκοπό Ανατολικής Θράκης, συνεχίστηκαν τροποτινά και στο νέο σκοπό Σερών, όπου εγκαταστάθηκε η πλειονότητα των σκοπινών.
Η πλειονότητα των αγροτών σκοπινών.
Των αγροτών σκοπινών.
Ναι. Λοιπόν, προσέξτε κάτι ενδιαφέρον εδώ. Πότε εγκαταστάθηκαν, πότε δημιουργήθηκε ο νέος σκοπός? Το 1924.
Ναι.
Τότε πάρθηκαν αποφάσεις στο συγκεκριμένο σημείο να γίνει το νέο χωριό. Mm-hmm. Και αμέσως ξεκίνησε και η ανέγερση του σχολείου. Πώς ξεκίνησε η ανέγερση του σχολείου? Με χρήματα κυρίως που έστειλαν οι ομογενείς μας από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε 2 συλλόγους στο Σικάγο, ανδρών γυναικών, και 2 συλλόγους στη Νέα Υόρκη, επίσης ανδρών γυναικών, οι οποίοι, από ό,τι έχουμε υπολογίσει, κάλυψαν περίπου το 90% του κόστους ανέγερσης του δημοτικού σχολείου, το οποίο άρχισε αμέσως, αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι του χωριού συνέβαλαν με εθελοντική εργασία. Άνοιξαν τα θεμέλια, κουβαλούσαν οικοδομικά υλικά, πίστες βοηθούσαν στην ανέγερση εθελοντικά σε κάποιο βαθμό. Όλα αυτά και απέκτησε το χωριό μόλις το 1926 σχολείο. Σε μια εποχή όπου υπήρχαν τρομερές ανάγκες στη χώρα, τρομερές ανάγκες, καταλαβαίνετε, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες.
Βέβαια.
Είχε να περιθάλψει η Ελλάδα που βγήκε λαβωμένη από την Μικρασιατική εκστρατεία.
Μα
πιο
και
πρώτα,
οι ίδιοι οι Σκοπινοί και οι ίδιοι οι Σκοπινοί ουσιαστικά ήταν πρόσφυγες, δηλαδή και οι ίδιοι αντιμετώπιζαν τεράστιες δυσκολίες από την ώρα που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και
βεβαίως,
από τη στιγμή
βεβαίως
που εγκαταστάθηκαν στο νέο σκοπό. Παρόλα
βεβαίως
αυτά, πρώτη προτεραιότητα που λέμε η ίδρυση του σχολείου, έτσι.
Πρώτη προτεραιότητα ήταν η εκκλησία και το σχολείο.
Και το σχολείο.
Αυτά τα 2.
Ουσιαστικά όπως έκαναν και για πολλά χρόνια και οι ξενιτεμένοι Έλληνες όπου γης, εκκλησία και σχολείο.
Ακριβώς.
Μαζί.
Ακριβώς.
Μας δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν ότι η μόρφωση αποτελεί λύση και κίνητρο για μια καλύτερη ζωή, όπου και αν βρίσκονται.
Ακριβώς.
Ναι. Πολύ
ακριβώς
ωραία. Μάλιστα.
Και να συμπληρώσουμε εδώ ότι ολοκληρώθηκε το σχολείο, ας πούμε, με 2 πτέρυγες επιπλέον γύρω στο 38 με 40.
Mm-hmm.
Έρχεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η περιοχή μας μετά το Στριμώνα προσαρτήθηκε στη Βουλγαρία. Δεν είχαμε δηλαδή γερμανική κατοχή όπως είχε η υπόλοιπη Ελλάδα, γερμανική και ιταλική κατοχή.
Mm-hmm.
Εκεί είχαμε προσάρτηση στη Βουλγαρία. Άλλαξαν οι Βούλγαροι, τους δασκάλους, τους παπάδες, ακόμα και τα γράμματα στις εικόνες προσπάθησαν να αλλάξουν. να γίνει Βουλγαρία εκείνη η περιοχή. Με μεγάλες αντιδράσεις βέβαια και αίμα κτλ. Το χωριό κάηκε. Δεν απολύτως βέβαιο αν κάηκε σκόπιμα από τους Βούλγαρους. Το 1942 έγινε αυτό. Ή αν οφειλόταν σε κάποιο έτσι, τυχαίο άλλο γεγονός.
Ναι.
Πάντως το γεγονός είναι ότι καίγεται το δημοτικό σχολείο, μένουν μόνο οι μαυρισμένοι τείχοι και μετά τον εμφύλιο πόλεμο πάλι πρώτιστα οι ομογενείς μας από την Αμερική αλλά και από το σχέδιο Marshall μπόρεσαν και ταμιεύτηκαν φόροι και γρήγορα αναστηλώθηκε το σχολείο και επαναλειτουργήσε. Και να πω επίσης ότι πέρα από τους συλλόγους είχαμε και δωρεές ατόμων, πάρα πολύ σημαντικές δωρεές, οι οποίοι βοήθησαν στον εξοπλισμό, κύρια στον εξοπλισμό και τη λειτουργία του σχολείου. Το σχολείο ας πούμε είχε κινηματογραφική μηχανή που, η οποία ήταν σχεδόν άγνωστη τότε σε πάρα πολλά μέρη της χώρας.
Βέβαια.
Αλλά το σχολείο είχε κινηματογραφική μηχανή. Και παίζουν διάφορες ταινίες της εποχής, Χοντρός Λιγνός, ντοκιμαντέρ κτλ. Που συγκεντρωνόταν και πολλοί κάτοικοι και τα παρακολουθούσαν.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Πριν το κάψιμο του σχολείου, στο συγκεκριμένο σχολείο ήταν που, αν θυμάμαι καλά, εκτελέστηκαν κιόλας.
Ακριβώς.
Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής.
Στο συγκεκριμένο σχολείο εκτελέστηκαν 18 παλικάρια από τους Βούλγαρους, οι οποίοι κάποιος, εν πάση περιπτώσει, τους κατάγγειλε ότι κρατούσαν οπλισμό στα σπίτια τους. Ουσιαστικά δεν είχαν ολόκληρα όπλα κτλ. Τμήματα από όπλα είχαν οι περισσότεροι, τα οποία πετούσαν τότε οι φαντάροι όταν έσπασε το μέτωπο, τον βόρειο μέτωπο, τα οχυρά της γραμμής μεταξά. Μπάσχε το σημείο ιστορία τραγική και το πολύ άσχημο στην όλη υπόθεση είναι ότι αφού εκτέλεσαν οι Βούλγαροι τα 18 παλικάρια, στη συνέχεια δεν επέτρεψαν να ταφούν.
Μάλιστα.
Τα έβαλαν πάνω σε κάρα και οι χαροκαμμένες μάνες ακολουθούσαν και
θρυνούσαν βεβαίως.
Τραβούσαν τα μαλλιά τους τα πετάξαν στον ποταμό Στριμώνα.
Μάλιστα. Ναι, είναι απίστευτη η ιστορία. Ένα σχολείο, δηλαδή δημοτικό, πραγματικά δεν ξέρω, μια ιστορία απίστευτη.
Υπάρχει και μνημείο τώρα επάνω στον τοίχο του σχολείου, εκεί που έγινε η εκτέλεση των παιδιών, το οποίο πρόσφατα έχει, το οποίο την ανακαίνιση, ανέγερση, πρόσφατα έχει χρηματοδοτήσει ομογενής μας, ο οποίος ζει στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος ο Γεωργίνης, πυρηνικός φυσικός.
Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό τελικά που βρίσκονται συνεχώς δίπλα όλοι εκείνοι οι οποίοι έφυγαν κάποια στιγμή από το σκοπό της Ανατολικής Θράκης ή μπορεί και νωρίτερα και βρέθηκαν στο εξωτερικό. Κατά βάση από ό,τι έχω καταλάβει οι περισσότεροι ομογενείς είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νέα Υόρκη και Σικάγο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου σήμερα έχουμε έναν σύλλογο. Στο Σικάγο.
Στο Σικάγο.
Οι δύο σύλλογοι γυναικών ανδρών που ήταν ενώθηκαν σε ένα σύλλογο και ο σύλλογος αυτός ακόμα υπάρχει. Οι σύλλογοι στη Νέα Υόρκη δεν υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια.
Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πλέον.
Να,
αλλά...
να πω επίσης ότι οι ομογενείς μας εξακολουθούν και βοηθούν το σχολείο με μικρότερες δωρεές βέβαια, αλλά το βοηθούν. Και επίσης να πω ότι μέσα στους δωρητές, συγκεκριμένα το 1966, ήταν ο πατέρας του Σάββας, του Εμμανουήλ Ευστάθιου Σάββα, ο Ιωάννης Σαββόπουλος, που κι αυτός ανακηρύχθηκε ευεργέτης του Δημοτικού Σχολείου για μια σημαντική δωρεά που έκανε τότε, το 1966.
Μάλιστα.
Από εκεί ίσως παρακινημένος και ο γιος έκανε αυτή τη δωρεά. Αν θέλετε τώρα να πούμε για το ποιος είναι ο δωρητής, για τη βιβλιοθήκη.
Ναι, ναι. Ναι, να μας πείτε λίγα λόγια για τον πατέρα και το γιο ουσιαστικά, βασικά για το γιο, για, τον, για αυτόν για που γιο, ζει και σήμερα, τον Εμμανουήλ Ευστάθιος Σαββόπουλο.
Ο Εμμανουήλ Ευστάθιος Σάββας Σαββόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός στη Διεθνή Βιβλιογραφία ως E.S.Σάββας ή αλλιώς Steve Σάββας, ήταν καθηγητής και μάλιστα είχε πάρει και τον τίτλο του Προεδρικού Καθηγητή, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος τίτλος που δίνεται σε ελάχιστους καθηγητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προεδρικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Θεωρείται ο πατέρας της θεωρίας των ΣΒΙΤ, συνεργασιών δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 50 γλώσσες στον κόσμο. Μάλιστα μου έλεγε ότι ένα βιβλίο του συγκεκριμένα το δίναν σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους της Κίνας. Ο κύριος Σάββας έχει τιμηθεί με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Πέρα από την ακαδημαϊκή του καριέρα και συνεισφορά, ο Σάββας έγινε αντιδήμαρχος στη Νέα Υόρκη, επί Λίντσεϊ, και επίσης έγινε υφυπουργός στην κυβέρνηση Ρέιγκαν. Και στις δύο περιπτώσεις, χωρίς να συμμετάσχει στις εκλογές. Τον κάλεσαν αρχικά ο Λίντσεϊ να αναλάβει αντιδήμαρχος και στη συνέχεια ο τότε πρωθυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, να αναλάβει ένα υπουργείο στις Ηνωμένες Πολιτείες οικισμού και ανάπτυξης, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Αναφέρεστε στον Ρόναλντ Ρέιγκαν, έτσι, τον
γνωστό Ρόναλντ Ρέιγκαν.
Ναι. Που ήταν, υπήρξε, ας πούμε, πρόεδρος ουσιαστικά των...
Πρόεδρος, είπα, πρωθυπουργός.
Ναι, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μιλάμε δηλαδή για...
Και επίσης να πούμε ότι κάποιο ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ίδρυμα Ρίζων, δίνει κάθε χρόνο ένα βραβείο σε αυτούς που συνέβαλαν στην προώθηση των ΣΒΙΤ, όπως τα λέμε στην Ελλάδα.
Σε κάποιο νέο... Με το όνομα του
Σάββας.
Για να καταλάβουμε δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για έναν ακαδημαϊκό, για μία απίστευτη μορφή της ομογένειας, του πνεύματος, των γραμμάτων και βεβαίως και της πολιτικής. Γιατί είπαμε, αντιδήμαρχος της Νέας Υόρκης και υφυπουργός στην κυβέρνηση του Ρίγκαν τότε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έτσι, τρέφει με τόσα πολλά ενδιαφέροντα, τρέφει τόση μεγάλη αγάπη ακόμη και σήμερα για την καταγωγή του, για το χωριό του, έτσι. Και μπορεί να είναι μικρές οι δωρεές, όπως είπατε, τώρα δώρισε τη βιβλιοθήκη, μια νέα βιβλιοθήκη στο Ιστορικό Δημοτικό Σχολείο του Νέου Σκοπού, αλλά βρίσκεται κοντά, στο πλάι μας, ένας άνθρωπος με τόση μεγάλη δράση και τόσες μεγάλες δραστηριότητες στο εξωτερικό.
Είναι ιδιαίτερα φιλόπατρης, έχει βοηθήσει πολλούς Έλληνες και μιλάει και ελληνικά, αν και μεγάλους Ηνωμένους Πολιτείες. Ναι. Όχι πολύ καλά βέβαια, αλλά μιλάει ο άνθρωπος.
Ναι, σπαστά ελληνικά.
Και οι δύο γονείς του ήταν από τον Σκοπό, έτσι.
Βέβαια.
Και οι δύο γονείς.
Και οι δύο γονείς του από τον Σκοπό. Και είχαν ζήσει στον Σκοπό της Ανατολικής Θράκης και μετανάστευσαν μετά, έτσι.
Και μετανάστευσαν στη διάρκεια αυτού του... Πογκρόμ, να το πούμε. Την πορεία των 4 χρόνων. Τραγικά γεγονότα που δεν είναι γνωστά.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό να πω ότι έχουμε υποέκδοση. Κάνουμε μάλλον προσπάθεια να εκδοθεί και ας ελπίσουμε ότι είμαστε προς το τέλος. Έχουμε θέματα με τον εκδοτικό οίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Αναμένουμε να βγει, ας πούμε, ένα βιβλίο του Αναστάσιου Βαλιούλη, «Ο διωγμός του Σκοπού», το οποίο μεταφράσαμε στα αγγλικά, το επιμεληθήκαμε ο Σάββας, εγώ και ο εγγονός του, του Αναστάσιου Βαλιούλη, ο Βασίλης Σακελαρίδης, με προλόγους από κάποια γερμανίδα μελετήτρια η οποία ασχολείται με γενοκτονίες κτλ., την κυρία Χόφμαν. Βάσει ούτως έγινε μια σημαντική επεξεργασία του βιβλίου και αναμένουμε να εκδοθεί από κάποιον εκδοτικό οίκο. Και αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Σάββας στο να γνωρίσει καλύτερα το διεθνές κοινό αυτά τα γεγονότα που αντανακλούν ολόκληρη την Ανατολική Θράκη και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Είστε και ομότιμος καθηγητής, κύριε Τανιόπουλε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Μόλις μας λέγατε δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά αυτά τα γεγονότα. Στα σχολικά βιβλία υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, είναι με κάποιο τρόπο καταγεγραμμένα, τα γνωρίζουν, τα μαθαίνουν τα παιδιά του Λυκείου, ας πούμε, για παράδειγμα.
Δεν νομίζω να είναι γνωστά, όχι. Για το Πανελλήνιο μιλάμε.
Ναι, για την Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά την τοπική κοινωνία είναι γνωστά και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχει κάποιο μάθημα τοπικής ιστορίας και κυρίως χάρη στις προσπάθειες και την δουλειά που κάνουν τοπικοί σύλλογοι. Υπάρχουν τοπικοί σύλλογοι όπως ο Ορφέας, ιστορικός σύλλογος, υπήρχε στον παλιό σκοπό, επανιδρύθηκε στο νέο σκοπό με φοβερή δράση, πάρα πολύ σημαντική δράση. Σήμερα συμπληρώνει πράγματα που δεν κάνει το κράτος, δεν κάνει κάποιος άλλος, τα κάνει ο Ορφέας. Με πάρα πολύ εθελοντισμό. Η φιλόπτωχος αδερφότης κυριών και δεσποινίδων, που επίσης καλύπτει ανάγκες τόσο της Κωμόπολης, του χωριού του νέου σκοπού, όσο και σε άλλα μέρη, στην ευρύτερη περιφέρεια, ο Σύλλογος Γυναικών και άλλοι.
Και ο Δεσμός Ευσκοπός είναι...
Ο Δεσμός Ευσκοπός είναι μια άτυπη ομάδα, ναι, η οποία δουλεύει στη βάση συγκεκριμένων project και προσπαθεί και συμπληρώνει και αυτή κάποια πράγματα που δεν καλύπτονται από άλλους ή εν πάση τόσο η ανάγκη των οποίων δεν είναι ορατή σε άλλους. Ας το θέσουμε έτσι.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Νανιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Ήσασταν πραγματικά κατατοπιστικός 100% και για τους, και για τον παλαιό σκοπό και για τον νέο σκοπό, για τα ζητήματα της παιδείας που τα είχαν έτσι τόσο ψηλά και συνεχίζουν ακόμη και τα έχουν στον νέο σκοπό Σερών, για την ομογένεια, για τους σκοπινούς. Πραγματικά μας δώσατε έτσι μία συνοπτική εικόνα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε να μεταλαμπαδεύετε όλα αυτά τα οποία νιώθετε και όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε για τον σκοπό, για τους σκοπινούς και στις νεότερες γενιές, να υπάρχει έτσι το ίδιο ενδιαφέρον. Κρατάω αυτό που είπατε για την ομογένεια που ήταν πάντα στο πλάι των σκοπινών και είναι ακόμη και σήμερα, αλλά και για τις εθελοντικές οργανώσεις. Ναι, ας μην τα περιμένουμε όλα. Ας είμαστε και εμείς οι ίδιοι λίγο κοντά και να βλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στον τόπο μας, στους ανθρώπους δίπλα μας, όσο μπορούμε, όποτε μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Νανιόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μία κουβέντα έτσι που ξεκίνησε με αφορμή τη δωρεά της νέας σχολικής βιβλιοθήκης που απέκτησε αυτό το ιστορικό δημοτικό σχολείο του νέου σκοπού Σερών. Μία δωρεά ενός Ελληνοαμερικανού ομογενής σκοπινού, του Εμμανουήλ Ευστάθιου Σαββόπουλου, που είπαμε είναι γνωστός ως Σάββας, δίνεται και βραβείο στο όνομά του, ακαδημαϊκός, άνθρωπος της πολιτικής, ένας ομογενής πραγματικά έτσι με μια πολύ μεγάλη και λαμπρή πορεία.